ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิดรายการดีๆในวันนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
ค่ะ
นะคะสวัสดีน้องสันด้วย
ค่ะ
นะคะวันนี้ก็นี่ก็ใกล้ช่วงเทศกาลของการเปิดภาคเรียนนะคะท่านผู้ฟังก็จะต้องระมัดระวังแล้วว่าตอนเช้ารถอาจจะติดนะในแถบระแวกบ้านเราใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือกลางเดือนพฤษภาคมคิดว่าโรงเรียนต่างๆก็น่าจะเปิดประมาณนี้
16ใช่ไหมคะ
5 15 16 15เป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันอังคาร
เป็นวันเปิดงานของราชการ
วันเปิดวันแรกก็คือวันอังคารเนี่ยเปิดมาทำงานแล้วนะคะ16ก็อาจจะเปิดหรือ15นี่แหละโรงเรียนอาจจะเปิดนะคะก็ระมัดระวังกันเรื่องการโดยสารการเดินทางที่อาจจะติดขัดบ้างเตรียมใจไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะฝนฟ้าก็ตกมาเรื่อยๆก็เราก็รู้สึกชุ่มฉ่ำนะ
ค่ะ
นะคะก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงแรกของเราเลยก็แล้วกันวันนี้นะคะคือช่วงของบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
วันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าหลายคนนะเกิดความรู้สึกว่าทั้งรู้สึกเสียดายและอาลัยเพราะว่าท่านผู้นี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่เพิ่งล่วงลับไป
ใช่ค่ะ
ท่านล่วงลับไปในวันที่รู้สึกไม่กี่วันมานี้เองนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็อายุท่านก็ประมาณอยู่ที
่
86ปี
ใช่ค่ะ
ท่านนี้ก็คือศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสวรีภกาพันธ์นะคะที่เขาเรียกกันนะคะคุณสวรีภกาพันธ์คิดถึงท่านนะเพราะว่าหลายคนที่มีอายุหน่อยก็จะรู้จักท่านดีแล้วก็ท่านก็มีน้ำเสียงที่ไพเราะ
ใช่แล้วสังก็ชอบฟังเพลงยุคนั้นด้วยชอบฟังเพลงสุนทรภพอะไรนะคะเพลงประกอบหนังอะไรเงี้ยสมัยก่อน
พี่ชอบคุณสวรีมากแล้วก็เสียงของท่านก็มีเสน่ห์นะแล้วก็เราก็พยายามจะเป็นน
ะ
เหมือนกับว่าหัดขับร้องเนี่ยท่านก็เป็นต้นแบบที่เราหัดขับร้องตอนเด็ก
ๆ
นะคะเราก็จะชอบคุณสวรีนี่มากเลย
มีเพลงนึงคนรุ่นใหม่น่าจะพอรู้จักถ้าดูเรื่องบ้านใส่ทองพจมานนะคะ
ตัวท่านเองก็เคยแสดงเป็นพจมานนะในสมัยก่อนนู้นนะท่านก็สวยงามสง่ามากเป็นที่อะไรอวรมากนะ
คะ
วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์จะนำเพลงบทเพลงนะคะที่ย้อนรำลึกถึงศิลปินแห่งชาติท่านนี้ที่เพิ่งล่วงลับไปนะ
คะ
รอติดตามค่ะเรื่องของบทเพลงที่ท่านได้ขับร้องเราก็จะได้รับฟังบทเพลงกันไพเราะของท่านด้วยอีกนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกของเรานะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองนะคะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็จะมาฟังเหล่าศิลินนะคะกับซันพูดคุยสนทนาภาษาจีนกันนะคะดร.พนิษฐ์ทีมโสจิศิริกุลวันนี้อาจารย์หลิงก็จะนำประโยคนะคะมาฝึกพูดการสั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟค่ะ
ค่ะน่าสนใจนะกาแฟภาษาจีนเรียกว่าอะไรซัน
คาเฟ่ค่ะคาเฟ
่คล้ายๆคำว่าคอฟฟี่นะ
คล้ายๆทับศัพท์เหมือนกัน
ก็บ้านเรากาแฟก็มาจากคอฟฟี่นั่นแหละกาแฟอันนี้ก็คาเฟ่
ใช่ค่ะคำว่าชาก็ภาษาจีนก็ฉา
คล้ายๆเลยนะชาฉาแล้วคนไทยอาจจะเอามาจากภาษาจีนนะ
ใช่ค่ะใช่
ที่เราเรียกชาเนี่ยอาจจะมาจากฉาก็ได้นะ
เป็นไปได้ค่ะ
เพราะว่าทีนี่มันดูห่างไกลเหลือเกินนะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่รอฟังนะคะเรื่องของคาเฟ่กับฉานะคะวันนี้น้องซันกับเราซิลินจะมาคุยกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายละ ก็คือช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะ
ค
่ะดิฉันก็มีการสัมภาษณ์นะคะกับคุณบุญยฤทธิ์บุญมาเรืองนะคะซึ่งท่านนี้ก็จะเป็นนักศึกษาของมจท.ปีสุดท้ายและปี4นะคะ
ค่ะ
หรือน้องโอ๊ตเนี่ยนะคะน้องโอ๊ตเนี่ยร่วมทำกับทีมนักศึกษาที่อยู่ในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร
์
นะคะน้องโอ๊ตก็ทำโปรเจกต์ที่เรียกว่ารังผึ้งอัจฉริยะนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเขาก็มีนะคะคือคำว่า smart beehive
ค
ือได้คุยสนทนากับน้องโอ๊ตเนี่ยนะคะก็มีการเล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องว่าความเป็นมาในการทำรังผึ้งอัจฉริยะเนี่ยก็คือการทำนวัตกรรมอะค่ะสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ช่วยให้ ผู้ผลิตน้ำผึ้งหรือว่าผู้ที่ทำที่เป็นเกษตรกรที่ทำฟาร์มผึ้งเนี่ยทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่จะผลิตน้ำผึ้งค่ะทำอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการทำน้ำผึ้งหรือว่าท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยรอติดตามได้ช่วงท้ายของรายการมอเตอร์ทอร์ไวตี้วันนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นไอเดียที่ไปพัฒนาสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมการทำน้ำผึ้งค่
ะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆของเราในวันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่
ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้นะคะดิฉันชดากองจันทร์ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังมาฟังเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงที่มีความไพเราะแล้วก็งดงามจนไม่อาจจะประมาณค่าได้เพื่อระลึกถึงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านเพลงไทยสากลประเภทขับร้องประจำปีพุทธศักราช2532ที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่1พฤษภาคม2561นี้เองด้วยวัย86ปีท่านผู้นี้ก็คือคุณสวรีภกาพันธ์ราชินีลูกกรุงของคนไทยนะคะท่านร้องเพลงบันทึกเสียงมาแล้วถึง 1,500 เพลงเพลงแรกที่ดิฉันจะเปิดวันนี้นับเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากเพราะท่านผู้ประพันธ์ทำนองและเนื้อร้องคือครูสุรพลโทนวนิกนักแต่งเพลงนักเขียนนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทการประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปีพุทธศักราช2540เพลงนี้ก็คือเพลงใครหนอและเพลงนี้ก็ส่งให้ท่านผู้ร้องคือคุณสวรีภกาพันธ์ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่1ปีพุทธศักราช2507จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและยังส่งให้ครูสุรพลโทนวนิกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีตจากโครงการเพชรในเพลงครั้งที่7ในวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะเมื่อปีพุทธศักราช2553เชิญฟังค่ะ
Right.
ต่อมาอีก8ปีนะคะในงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่3ปีพุทธศักราช2515คุณสวรีภกาพันธ์และก็คุณสุเทพวงศ์กำแหงก็ร่วมกันรับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเพลงซึ่งไม่ธรรมดาอีกเช่นกันค่ะเพลงนั้นก็คือเพลงคืนหนึ่งซึ่งประพันธ์คำร้องโดยพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคลและทำนองโดยครูสง่าอารัมภีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลเมื่อปีพุทธศักราช2531เชิญฟังนะคะต่อไปนี้ก็เพราะมากจนดิฉันไม่อาจจะละเลยไม่เปิดได้ค่ะนั่นก็คือเพลงหากรู้สักนิดซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องบ้านทรายทองบทประพันธ์ของกอสุรางคนางหรือคุณกันหาเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพุทธศักราช2529เพลงหากรู้สักนิดเนี้ยนะคะประพันธ์คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคลและประพันธ์ทำนองโดยหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์คุณสวรีภกาพันธ์แสดงเป็นนางเอกด้วยนะคะในละครเวทีเรื่องบ้านสายทองเรื่องนี้และนับเป็นพจมานคนแรกของประเทศไทยพร้อมทั้งร้องเพลงนี้ประกอบละครไว้อย่างไพเราะซาบซึ้งมากๆเชิญฟังค่ะ
ฉันรู้สักนิดว่าเธอรักฉันบอกกันวันนั้นให้รู้สักหน่อยว่าดวงใจที่ฉันเฝ้าคอยคงไม่เลื่อนลอยเป็นของ จากนี้อาจจะไป
เราจะลากันวันนี้ด้วยเพลงครึ่งราตรีซึ่งเป็นเพลงคู่นะคะร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์และคุณชรินทร์นันทนาครประพันธ์คำร้องแล้วก็ทำนองโดยคุณดำรงเกตชนคุณพ่อดิฉันแต่งเพลงนี้ไว้น่าจะประมาณเกือบ60ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งให้แม่เหมือนกับเกือบทุกๆเพลงของพ่อเชิญฟังนะคะ
ราตรีแล้วนะสามเฉยต้องจากกันเช่นเคยลมรักยังมิทันชื่น
เสียดายที่จะจากกันทุกคืนเพราะเรารักกันแทบลืม
แต่อย่าฝืนประเพณีรักกันเพียงดวงใจจากกันนั้นใจไม่ดี
รื่นรอดรักเพียงครึ่งคืนเท่านี
้ขอคงอะไรรักพี่ที่รู้ใจ
ใหญ่จึงรีบจอง
ยอดที่วันรักนั้นเหมือนไฟอย่าปล่อยตัวเกินไปควรยั้งใจไว้ก่อน
ทุกคืนกล่าวซ้ำก่อนลารักจนหรือมีใครคอยคู่มอน
อย่าแง่งอนให้รีรุน
แสงเดือนพันนรายเธอชายกำลัง
เจ้าเสียดายอยากรวน
รู้ใจและยัยรีบด่วน
กลัวช้ำนวลพี่จึงห้ามใจครึ่งราตรีแล้วนาการดาโปรดอย่าหน่วงเวลารอไว้พบกันใหม่
คิดสู่ของเมื่อใดหรือยังให้คอยเรื่อยไป
โอ้ฉะไหนไม่ฟังคำเหมือนใจอำลากันปลอบขวัญ ตอนหัวค่ำรอยมืดมัวตอนเราจากกัน
ก่อนจากกันวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนรายการมจท.วาไรตี้ขอบพระคุณและขอให้บุญที่คุณสวรีภกาพันธ์ได้สร้างความสุขให้คนทั่วแผ่นดินมาเป็นเวลาเกือบ70ปีนี้ส่งผลบุญนี้ต่อคุณสวรีภกาพันธ์ไปชั่วนิจนิรันดร์นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่เป็นช่วงสนทนาภาษาจีนค่ะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพบกับพี่ซันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาตินี่เฮาค่ะพี่ซัน
เฮานี่เฮาค่ะเราสิรินนะคะ
นี่เฮาท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็1เดือนเจอกัน1ครั้งนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้อากาศก็ร้อน
ใช่ค่ะเวลาร้อนนี่ร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็เวลามีฝนก็ฝนตกหนักพอสมควร
ก็เลยค่อนข้างสับสนนิดนึงว่าเป็นเดือนอะไรจำได้ว่าโหเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยประมาณบางทีนะคะกุมภาก็ร้อนจัดมากแล้วร้อนยาวนานต่อเนื่องไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยแต่ท
ี
นี้ฤดูกาลแปลกต่อให้เมษาก็มีฝนเน
า
ะ
ใช่แล้วค่ะอากาศแปรปรวนมากเพราะฉะนั้นต่อก็คุณผู้ฟังก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็มีช่วงสาระสุขภาพมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกล็ดดีๆต่างๆมากมายในการดูแลสุขภาพนะคะ
ใช่ค
่
ะ
แล้วช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้วันนี้เราก็จะชวนท่านผู้ฟังไปสั่งเครื่องดื่มทานกันที่ร้านกาแฟ
ใช่ซึ่งเป็นร้านที่ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าชอบทานน้ำแบบนี้ชอบดื่มน้ำแบบนี้อะไรเงี้ย
ร้านกาแฟนี่คือมีเยอะมากเกิดขึ้นเยอะมากนะคะแสดงว่าคนต้องชอบทานแน่เลย
ค่ะใช่อ
ย่างหลินเนี่ยหลินก็ทานกาแฟวันละแก้วเหมือนกันเวลาไปเจอร้านกาแฟข้างนอกเนี้ยอย่างกาแฟสดเนี้ยวันนี้เราก็มีสับเกี่ยวกับกาแฟสดมาฝากด้วย
ใช่ค่ะ
ท่านผู้ฟังเวลาไปสั่งกาแฟเนี่ยก็จะได้สั่งได
้ค่ะ
นะคะสมมติว่าหลินกับพี่ซันเนี่ยไปร้านกาแฟแล้วเราก็คุยกันเราจะสั่งเครื่องดื่มกันนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
หลินก็จะถามพี่ซันว่าพี่ซันอยากดื่มอะไรนะคะก็ต้องพี่ซันนะย่าวเธอคือดื่มนะ
คะ
ย่าวแปลว่าต้องการพี่ซันย่าวเธอเตียนสม
อ
สมอแปลว่าอะไร
อะไร
พี่ซันย่าวเธอเตียนสมอจะดื่มอะไรดีคะ
ถ้าพี่ซันอยากดื่มกาแฟเย็น1ถ้วยค่ะก็จะต้องพูดว่ายังไงคะ
ก็ถ้าอยากจะทานอยากก็ต้องย่าวก่
อ
น1ถ้วยก็ต้องอีเปยค่ะ
แสดงว่าเป็นต้องพูดว่าหว่อย่าวอีเปย
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็กาแฟเย็น
กาแฟเย็นคือ
ใช่กาแฟเนี่ยนะคะภาษาจีนคือคำว่าคาเฟ่
คาเฟ่
ใช่ถ้าเย็นก็เหลิง
เหลิง
ใช
่
หว่อย่าวอีเปยเหลิงคาเฟ่
ว่อย่าวอีเปยเหลินคาเฟ่
ใช่จะเอากาแฟเย็นถ้าร้อนก็เย่อนะคะ
เย่อนะคะ
ใช่ถ้าจะต้องการกาแฟร้อนก็ว่อย่าวอีเปยเย่อคาเฟ่
ว่อย่าวอีเปยเย่อคาเฟ่
ใช่แล้ว
คุณผู้ฟังอย่าลืมจดคำอ่านแล้วก็ลองหัดพูดนะคะ
ใช่หัดพูดตามไปนะคะ
แล้วถ้าพี่ซันถามลอสซิลินว่าลอสซิลินอยากดื่มอะไรก็จะใช้คำถามอย่างที่เราสิรินยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือ
ใช่
มีเย้าเฮอเตียนเสมอ
ใช่พี่ซันก็ถามกลับเหมือนกันว่าลินอยากจะทานอะไรทีนี้จะทานอะไรดีเน
าะ
ทานชาดีกว่าชาก็คือฉาน
ะคะ
ใช่หัวเย้าอีเป้ฉาก็จะทานชา1ถ้วยก็จะทานชาจริงๆคำว่าเย็นเนี่ยนะคะใช้คำว่าเหลิงก็ได้หรือจะคำว่าปิงก็ได้
อ๋อปิงก็ได้
ใช่ปิงคาเฟ่ก็ได้ค่ะกาแฟเย็น
ถ้าชาเย็นก็ปิงชา
ได้เหมือนกันค่ะ
โอเค
ท
ทีนี้ก็หนิมจะทานชาพี่ซันก็จะทานกาแฟใส่น้ำตาลไหม
ใช่ค่ะบางทีเนาะเราถามกันบางทีคนขายก็ถามเรานะคะถ้าเรากินน้ำร้อนอ่ะชาร้อนกาแฟร้อนอย่างเงี้ย
ใช่เขาจะถามเน
า
ะ
ใส่น้ำตาลไหม
ค่ะต้องถามยังไงคะ
ก็ถ้าต้องการจะใส่ไหมคำว่าต้องการก็คือ
ย
่
าน
ะคะเติมหรือใส่ก็คือ
เจีย
ใช่น้ำตาลคือถัง
เ
ดี๋ยวเจียถังมา
ใส่น้ำตาลไหมใส่น้ำตาลไหม
ใช่ใส่น้ำตาลไหมปกติแล้วกาแฟร้อนเขาก็จะถามเนาะถ้าเป็นร้อนอ่ะถ้าเย็นก็จะใส่มาอยู่แล้ว
ใช่ค่ะใช
่พี่ซันทานหวานไหมล่ะ
หวานค่ะจริงๆอายุมากแล้วควรจะลดหวานนะคะตอบอย่างไม่ต้องคิดเลยคือเป็นคนที่ดื่มน้ำประเภทนี้แบบออกหวานซึ่งควรจะลดหวานนิดนึง
โดยส่วนตัวหลินไม่ชอบหวานเพราะฉะนั้นหลินก็ปุย่าวปุย่าวเจียถัง
อ๋อไม่ใส่น้ำตาล
ไม่ใส่
แต่เขาบอกว่าการทานกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อหัวใจ
ก็ถ้าลดได้ก็จะดี
ค่ะ
ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกาแฟไหม
ดีค่ะดีอยากรู้ค่ะเพราะเป็นคนชอบดื่มกาแฟ
คือตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่าคาเฟ่เนี่ยแปลว่ากาแฟชาเนี่ยแปลว่าช
า
แต่ว่าเวลาเราไปทานกาแฟสดอ่ะ
ใช่กาแฟสดเขาจะมีแบบหลายสูตรนะคะเป็นแบบว่าลาเต้อะไรนะเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะวันนี้เราก็เลยอยากเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกาแฟสดเนี่ยมานำเสน
อคุณผู้ฟังเตรียมจดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองไปสั่งกันที่ร้านน้ำแล้วสั่งเป็นภาษาจีนกันเขาจะว่าเราไหมเนี่ย
เราจะเริ่มจากอะไรดีคะพี่สันชอบทานประเภทไหน
ชอบดื่มลาเต้ค่ะลาเต้ชอบ
พี่สันชอบนมเยอะลาเต้นะคะถึงภาษาอังกฤษจะลาเต้นะ
คะ
แต่ว่าภาษาจีนออกเสียงว่าหนาเถี่ย
หนาเถี่ย
ใช่
อันนี้คือลาเต้
หนาเถี่ยแต่ลินาชอบดื่มมอคค่า
ค่ะมอคค่านี่จะผสมโกโก้
ค่ะม
ี
โกโก้ผสม
ค่ะ
ถ้ามอคค่าภาษาจีนจะออกเสียงว่าหมัวขา
หมัวขา
คือเขาจะเทียบภาษาเทียบเสียงอะค่ะหมัวขาคือมอคค่า
หมัวขา
ใช่ถ้าเกิดหลินอะหลินอยากได้มอคค่าหนึ่งแก้วเนี่ยนะคะหลินก็จะพูดว่าหัวยาวอี้เป้หมัวขา
แล้วถ้าอยากได้มอคค่าเย็นหนึ่งแก้ว
ก็หัวยาวอี้เป้ปิ้งหมัวขา
หัวยาวอี้เป้ปิ้งหมัวขา
พี่สันนะคะพี่สันอยากได้ลาเต้ร้อนหรือเย็น
ลาเต้เย็นค่ะอยากได้ปิ้งละปิ้งหนาเถียวนั้นก็จะเป็นหัวยาวอี้เป้ปิ้งหนาเถีย
ใช่ทีนี้ก็ยังมีคอกาแฟที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เราชอบนมเยอะเนาะมีส่วนผสมแต่บางท่านอาจจะชอบกินแบบว่ากาแฟจัดๆเลยคือเอสเปรสโซ
่ใช่ค่ะ
เนาะถ้าเอสเปรสโซ่นี่ภาษาจีนนะคะก็คือคำว่าหนงซัวคาเฟ
่หนงซัวคาเฟ
่หรือพูดว่าหนงซัวก็ได้ค่ะหนงซัวก็คือเอสเปรสโซ่นะค
ะ
ทุกอันเนี่ยทุกคำเนี่ยทุกประเภทของกาแฟเนี่ยเราสามารถใส่คำว่าคาเฟ่ไปได
้
ค่ะใช่ต่อท้ายอย่างพี่ซันลาเต้ก็เป็นหนาเถี่ยคาเฟ
่
ของหลินมอคค่าก็อาจจะเป็นหมัวขาคาเฟ
่
หรือไม่ใส่ก็ได้
โอเค
ค่ะ
ก็จะมีอะไรเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
หนงซัวใช่แล้วว่าอยากไปหนงซัวคาเฟ่ก็ได้เหมือนกันร้อนเย็นก็ว่าไป
ค่ะ
มีอะไรอย่างพี่ซัน
อีกส่วนหนึ่งที่ชอบดื่มก็คือคาปูชิโน
่อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงกับเอสเปรสโซ่คะ
ก็ความเข้มของกาแฟจะน้อยกว่าเอสเปรสโซ่ค่ะแล้วก็น้อยกว่านิดนึงแล้วก็คาปูชิโน่เขาจะมีฟองนมอยู่ข้างบน
ค่ะคาปูชิโน่ภาษาจีนนะคะก็คือคาปูชิโน
่คาปูชิโน่
คล้ายๆไหมพี่ซัน
คล้ายๆคนไทยพูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ
ใช่มันจะคล้ายๆกับมอคค่าหมัวขา
เนาะใช่ค่ะ
นอกนั้นอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะคาปูชิโน่ก็คือคาปูชิโน่
คาปูชิโน
่ถ้าเราจะต้องการคาปูชิโน่หนึ่งแก้วก็คือวอยาวคาปูชิโน่คาเฟ่อีเปย์อีเปย์ด้วยนะคะวอยาวอีเปย
์ค่ะ
คาปูชิโน
่วอยาวอีเปย์คาปูชิโน่
ใช่แล้ว
สั่งกาแฟได้แล้วค่ะ
สั่งได้แล้วเนาะ
ไปใช่ถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศจีนหรือไปเที่ยวไปเจอคนจีนเนาะที่เขาพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไม่ได้
ค
่
ะ
เราอาจถ้าเราสื่อสารได้เราจะช่วยเขาพูดเป็นพูดถามเขาได
้บ้านเราอ่ะคือกาแฟสดเยอะนะแต่หลินก็ไม่ทราบว่าประเทศจีนเขาจะมีแบบน่าจะมีเนาะน่าจะมีเนาะ
น่าจะมีนะคะ
น่าจะมีแต่ว่า
ในเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมี
จีนที่หลินเคยไปก็จะขายชาแล้วก็นมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะชานมอ่ะชานมไข่มุกอ่ะ
ค่ะ
ชานมไข่มุกนี่พี่ซันต้องทราบแน่เลยพี่ซันเคยไปไต้หวันมาต้องเคยทานแน่เลย
เคยทานค่ะแต่ลืมคำว่าไข่มุกเอาละ
ไข่มุกนะคะก็คือจันจู
อ๋อใช่จันจูค่ะใช่
แล้วถ้าชาก็ฉาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
นมก็หน่าย
ใช่จันจูหน่ายฉา
ใช่แล
้
ว
คำว่าไข่มุก
เจนจูหน่ายฉา
ใช่ค่ะใช่ที่อร่อย
ใช่อร่อยมากแต่ว่าที่ประเทศจีนนะคะเขาจะขายแบบว่าไม่หวานมากแล้วเขาก็จะถามเลยว่าต้องการแบบเจียถางเนี่ยมากน้อยยังไง
ค่ะใช่ใช่
บ้านเราก็มีให้ตัดสินใจให้เลือกเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะบางร้านก็มีถามหวานน้อยหวานมากน้ำตาลแค่ไหนมีรูปให้ดูด้วยนะคะเหมือนเลยเหมือนที่ประเทศจีนหรือไต้หวันเลยค่ะ
ค่ะแล้วนอกเหนือจากชาแล้วเราก็ยังมีประเภทนม
ใช่
นมเนี่ยนะคะก็คือถ้านมสดอะนะคะ
ค่ะ
นมสดก็คือเหนียวหน่าย
เหนียวหน่าย
ใช่หัวยาวอีเป็นเหนียวหน่ายนะก็ลองใช่นมสดถ้าโกโก้ล่ะคะพี่สันพอทราบไหมโกโก้
โกโก้นี่คือเขอเขอ
ใช่เขอเขอถ้าจะเอาโกโก้เย็นก็ใส่ปิงเข้าไป
ปิงเขอเขอ
ใช่แล้วค่ะ
โยโก้เย็นหนึ่งแก้วก็จะเป็นอีเปยปิงเขอเขอ
ใช่ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้กาแฟแล
้
วได้ชาได้น
ม
ได้โกโก
้ใช่ค่ะ
เรามีสั่งอะไรกันอีกไหมคะที่ร้านกาแฟโยเกิร์ตไหมพี่ซัน
โยเกิร์ตก็มีนะคะเด็กๆชอบกินกันใช
่ถ้าโยเกิร์ตก็คือนมเปรี้ยวเพราะฉะนั้นนมเปรี้ยวเนี่ยนะคะคำว่านมคือ
หน
่
าย
คำว่าเปรี้ยวคือส่วนเพราะฉะนั้นจะสั่งโยเกิร์ตก็ส่วนหน่ายเลย
ส่วนหน่าย
ขอทานนมเปรี้ยวนะคะก็ทานส่วนหน่าย
ส่วนหน่าย
ค่ะ
อ๋อแล้วก็ถ้าบางทีหน้าร้อนนี่เราอยากจะกินน้ำชาแต่เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยชามะนาวอะไรเงี้ย
ชามะนาวชามะนาวก็คือหนิงหมอง
อ๋อหนิงหมอง
หนิงหมองก็คือมะนาวชาก็คือชาหนิงหมองชาก็คือชามะนาวก็ครบละ
ใช่เมนูที่เรากินกันทานกันบ่อยๆนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากคำว่าร้อนก็คือเจอนะคะเย็นก็คือปิงไว้แต่ว่าถ้าเกิดนะคะท่านผู้ฟังต้องการพูดถึงเครื่องดื่มประเภทร้อนและเครื่องดื่มประเภทเย็นเครื่องดื่มประเภทร้
อ
นก็จะเยออินอินคือเครื่องดื่ม
เยอะอิน
ใช่ก็จะร้อนทุกอย่างเลย
ค่ะ
เยอะคาเฟ่เยอะเหนียวหน
าย
เยอะฉาใช่อินคือเครื่องดื่มร้อนทีนี้เครื่องดื่มเย็นเย็นตัวเนี้ยก็จะใช้คำว่าเหลิงเหลิงอิน
เหลิงอิน
ใช่ก็จะเป็นเครื่องดื่มประเภทเย็น
ค่ะ
เย็นก็ปิ้งคาเฟ่ปิ้งฉาปิ้งเหนียวหนายปิ้งหนิงหมองฉา
ทุกอย่างก็จะอยู่ในเครื่องดื่มเย็นก็คือ
เหลิงค่ะอยู่ในประเภทเหลิง
เหลิงเหลิงอิน
ใช่เหลิงอินค่ะ
นั่นแหละค่ะทีนี้ทุกคนก
็น่าจะสั่งน้ำ
ใช่พอจะสั่งน้ำในร้านกาแฟเป็นภาษาจีนได้แล้ว
ลองดูนะคะว่าไปสั่งแล้วจะได้กาแฟตามที่สั่งไหม
ค่ะเราอาจจะได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะนี่ก็คือการศึกษาภาษาจีนสำหรับวันนี้นะคะสำหรับเดือนนี้ของเราสองคนนะคะ
ค่ะก็หมดเวลาแล้วเจอกันเดือนหน้านะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของ นานาสาระนะคะวันนี้ตัวดิฉันเองกัญชงกฤตประโยชน์นะคะเราจะมาเข้าสู่ในช่วงของมจทสนทนาค่ะทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นบุคลากรนะคะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหัวข้อที่ดิฉันเชิญแขกรับเชิญมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของรังผึ้งอัจฉริยะนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเราก็คือใช้คำว่า smart beehive นะคะวันนี้ทางรายการขอต้อนรับคุณบุญยฤทธิ์บุญมาเรืองค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
ครับสวัสดีครับผมนายบุญฤทธิ์บุญมาเรืองนะครับชื่อเล่นชื่อว่าโอ๊ตครับเป็นนักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ
ค่ะตอนนี้โอ๊ตเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่แล้วคะ
ตอนนี้โอ๊ตเรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับ
ค่ะครูขออนุญาตเรียกโอ๊ตก็แล้วกันนะคะ
ให้ผู้
ฟังน้องโอ๊ตก็คือบุญยฤทธิ์นี่แหละนะคะเหตุที่เราเชิญคุณบุญยฤทธิ์หรือว่าน้องโอ๊ตมาคุยกับเราเนี่ยเพราะว่าเราทราบว่าโอ๊ตกำลังทำโปรเจกต์ใช่ไหมเรียกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรคะซีเนียร์โปรเจกต์
เป็นซีเนียร์โปรเจกต์ของปี4ครับ
ค่ะนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่วนใหญ่ปีสุดท้ายก็เราจะทำโปรเจกต์จบใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็ต้องทำชิ้นงานซึ่งจะต้องผ่านการกระบวนการเหมือนกับทำมินิรีเสิร์ชอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะเป็นการเหมือนกับฝึกความพร้อมที่จะไปทำงานเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้เรียนรู้ทางด้านวิชาชีพของเขา
ครับ
นะคะทีนี้ทำไมโอ๊ตถึงได้มาทำในส่วนที่เรียกว่าเป็น Smart Beehive หรือว่ารังผึ้งอัจฉริยะแค่ฟังชื่อก็รู้สึกสนเท่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะประโยชน์ที่ได้รับมันคืออะไรอยากให้โอ๊ตเนี่ยก่อนอื่นเลยเล่าถึงความเป็นมาก่อนได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดอยากจะทำไอ้โปรเจกต์เนี้ยที่ชื่อว่ารังผึ้งอัจฉริยะค่ะโอ๊ต
ครับก็เริ่มต้นจากที่เราทำเรียกว่าทำซีเนียร์โปรเจกต์ใช่ไหมพอเราขึ้นปี4มาครับเราก็อยากทำล่ำซีเนียร์โปรเจกต
์
เราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเราจะทำหัวข้ออะไรกันดีเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเราอยากวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบไหนแล้วถึงจะน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราไปปรึกษากับทางที่ปรึกษาครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็แนะนำว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปหามาให้นะอาจารย์อยากหาคนที่เขามีปัญหาด้านนั้นจริงๆแล้วเขามีประสบการณ์ด้านนั้นจริงๆเพื่อที่จะได้มาช่วยเราได้ครับจนอาจารย์แนะนำมาว่าสนใจทำเรื่องผึ้งไหมเราก็เลยไปดูว่าเฮ้ยผึ้งเขามีบทบาทความสำคัญยังไง
นั่นสิอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะเท่าที่ทราบคืออย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือชอบทานน้ำผึ้งแล้วก็รู้ว่าน้ำผึ้งมีคุณค่าแล้วก็มีรสชาติแบบแปลกๆเพราะสมัยก่อนทานน้ำผึ้งเนี่ยมันมาจากเกสรดอกไม้หลายๆชนิดใช่ไหม
ใช่ครับ
มันจะมีความหอมแตกต่างกันคุณสมบัติก็อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วย
ใช่ครับ
โอ๊ตลองเล่าตรงนี้ด้วยต่อขอโทษค่ะที่มาแทรกพอดี
ครับอย่างน้ำผึ้งเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็คือน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายจากหลายเกสรใช่ไหมแต่ละอันก็จะมีให้รสชาติที่แตกต่างกันมีสรรพคุณที่ต่างกันราคาที่ต่างกันอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างนึงของผึ้งที่เราไปศึกษาเอ้ยผึ้งเขาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับเราไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งนมผึ้งซึ่งมีคุณประโยชน์สูงมาก
ใช่ค่ะ
ตรงเนี้ยผมก็เลยว่านอกจากตัวเขาสร้างเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็สร้างพอมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของมูลค่าในการตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับไทยเราเนี่ยฮะซึ่งผมไปดูแล้วเป็นพันล้านเลยที่ในระดับ
ใช่ครับ
ใช่ครับ
เอ๊ะปกติโอ๊ตพอทราบไหมว่าในแถบภูมิภาคส่วนไหนของประเทศไทยที่เขาทำอันนี้หมายถึงการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะบริเวณไหนบ้างคะ
จะเป็นภาคเหนือส่วนใหญ่ครับภาคเหนือเขาจะมีพวกสวนต่างๆ
สวนลิ้นจี่สวนลำไย
ใช่ครับแล้วตรงนั้นเนี่ยพอมีสวนครับสิ่งที่เรารู้ตามมาอีกอย่างที่สองก็คือว่าผึ้งเนี่ยเขาช่วยในการผสมเกสรก็คือเขาช่วยในการดำรงเผ่าพันธุ์ของพืชพันธุ์ในธรรมชาติทำให้พืชพันธุ์นะครับติดดอกติดผล
สรุปแล้วผึ้งมีประโยชน์และครบวงจร
ใช่ครับ
แล้วแต่ที่โอ๊ตอ่ะโอ๊ตเริ่มสนใจแล้วโอ๊ตก็มีทีมมีเพื่อนที่สนใจใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
หลังจากนั้นโอ๊ตต้องทำไงต่อคะ
พอมีทีมใช่ไหมครับเราอาจารย์ที่ปรึกษาของเราก็แนะนำอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ซึ่งกลายมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเราในตอนนี้ครับก็คือดร.อรวรรณซึ่งเป็นอาจารย์ที่อาจารย์มททเราเช่นกันครับแต่อยู่ที่วิทยาเขตราชบุรี
จะไม่ทราบจะบอกชื่อเต็มๆของท่านได้ไหมคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรวรรณดวงพักดีครับหรือว่าเรียกว่าอาจารย์แอลก็ได้ครับ
อาจารย์แอลท่านอยู่ที่ราชบุรี
ใช่ครับ
สาขาของเราอยู่ที่ราชบุรีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ที่จริงอาจารย์แอลเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนคะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาผึ้งเลยครับ
พูดภาษาผึ้งได้
ใช่คือเข้าใจภาษาผึ้งได้ดังนั้นก็เลยทำให้เราแบบว่ามั่นใจว่าเราน่าจะทำโปรเจกต์นี้ได้ดี
ท่านชำนาญเรื่องกีตวิทยานั่นเองใช่ไหม
ใช่ครับ
นั่นคืออาจารย์แอลส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาทางนี้ช่วยกรุณา
อาจารย์ที่ปรึกษาทางนี้คือ
จารย์ธีรณี
อาจารย์ธีรณีรองศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอัจฉรากุลครับ
ค่ะนั่นคือตกลงเราก็จะมีอาจารย์ธีรณีแล้วก็อาจารย์
แอ๋ว
อาจารย์แอ๋วสองท่านนี้จะช่วยดูแลโอ๊ตและเพื่อนๆ
ใช่ไห
มคะแล้วทำไงต่อคะ
ก็คือพอเรารู้จักอาจารย์แอ๋วเนี่ยอาจารย์แอ๋วจะให้เหมือนว่าให้ไลน์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งอย่างเงี้ยครับเราก็พอได้ปุ๊บเราก็จะเป็นคนที่คุยต่อเองว่าไม่ทราบเราก็จะถามไปว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการเลี้ยงผึ้ง
พวกนั้นเขาก็อยากให้เราช่วยอยู่แล้ว
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราเคยไปดูมาคือมันยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยในไทยที่ช่วยทำให้การเลี้ยงผึ้งครับเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาก็จะบอกปัญหาของเขามาเราก็จะมาดูว่าปัญหาของเขาที่มีใช่
ว
่
าปัญหาของเขาคืออะไร
ใช่ครับปัญหาของเขาที่มีเนี่ยเรา
เช่น
การที่เขาเลี้ยงผึ้งเนี่ยครับมันมีศัตรูในธรรมชาติมาโจมตี
เช่นอะไรบ้างอ่ะ
เป็นเอาง่ายๆก็เป็นมดเป็นต่อเป็นแตน
อ๋อไอ้ต่อนี่มันก็เป็นศัตรู
ใช่ครับต่อกินเนื้อนะครับต่อก็จะกิน
ต่อกินเนื้อมันก็มาดูแลมันรังแกผึ้ง
ใช่ก็จะมาโฉบผึ้งเราไปกินเนี่ยครับซึ่งถ้ามันเยอะๆมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อประชากรผึ้งเราลดน้อยลงน้ำผึ้งที่เราจะได้รับก็น้อยลง
ใช่ค่ะนี่คือศัตรูนะทางธรรมชาติ
ใช่ครับเราก็จะรู้อย่างอีกปัญหานี้คือเรื่องของการหนีรังหรือการย้ายรังซึ่งหนีรัง
แต่นี่มันเป็นผึ้งเลี้ยงมันหนีด้วยได้ด้วย
หรอหนีครับหนีครับถ้าสมมติความอุดมสมบูรณ์ไม่พอหรือว่าการรบกวนจากศัตรูธรรมชาติที่เยอะ
อ๋อเขาก็ไม่อยากทนแล้ว
เขาก็ไม่ทนเหมือนกันเขาก็เซ็นไปแล้วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ารังเขาแน่นจนเกินไป
อ๋อประชากรแออัด
เขาก็จะแบบย้ายเถอะย้ายไปอยู่รังอื่นดีกว่า
เพิ่งรู้นะเนี่ย
ใช่มันก็จะทำให้เราถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยการหนีรังหรือย้ายรังเนี่ยเราเสียต่ำสุดคือ 50% สูงสุดคือ
100%
แล้วคะใช่เกษตรกรก็จะบอกเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงถึงเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปช่วยเขาได
้น่าสนใจมากเลย
ใช่ไ
หมคะก็คือการผนวกความรู้เข้าไปช่วยให้ผลผลิตเกษตรกรดีขึ้น
ใช่ครับ
ปัญหาลดลง
ครับ
ค่ะทีนี้ก็ต้องดำเนินการละทีนี้ทำไงต่อคะมาถึงขั้นนี้แล้ว
เราพอเราคืออย่างเราศึกษาเขาเราก็จะศึกษาว่าผึ้งเรื่องพื้นฐานของผึ้งเป็นยังไงใช่ไหมฮะ
เขาจะให้ความรู้เราใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ต้องไปขอความรู้เขา
ใช่ครับแต่ว่าหลักๆคืออาจารย์ก็จะให้เราศึกษาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนนัดวันว่ามาพูดว่าเราเข้าใจอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราเข้าใจถูกหรือเปล่า
น่าสนุกมากเลย
ใช่ครับจนเราศึกษาไปศึกษามาแล้วก็วิผึ้งเขามีการสื่อสารอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่เรื่องการเต้นรำการเต้นรำของผึ้งนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ฟีโรโมนและอย่างที่สามคือการใช้เสียง
ทำเสียงจากปีกของเขา
ใช่ใช่ครับดังนั้น
ฟีโรโมนนี่เขาปล่อยออกมาเป็นกลิ่นเหรอคะกลิ่นที่ผึ้งเขาจะรับรู้หรือ
ใช่ครับเป็นเคมีที่ผึ้งเขารับรู้ด้วยกันเองนะครับ
น่าสนใจ
ครับพอเราศึกษาตรงนี้เราก็จับประเด็นได้ว่าเอ้ยอย่างการเต้นรำอย่างเงี้ยเราคงไม่สามารถจะดูทั้งรังได้อะเนาะ เพราะว่ามันเยอะมากก็เลยตัดชอยนี้ออกไปใช่ไหมฮะพอเป็นเรื่องเคมีก็เป็นวิศวะคอมเนาะเคมีก็เรียนแค่ปีเดียวตอนปีหนึ่งก็ไม่น่าจะช่วยได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมพวกนั้นต้องไปทางเคมี
ใช่แล้วไปให้เคมีช่วยซึ่งเราคงไม่ทันอันนั้นพอเป็นเรื่องพอชอยสุดท้ายคือเรื่องของเสียงนะครับเราสามารถที่จะมองเสียงอยู่ในรูปของแบบสมการได
้เห็นขั้นตอนเลยนะว่าเราต้องสกรีนนะว่าอันไหนที่จะเหมาะกับเรา
ใช่ครับ
ตัวเลือกนั้นเพื่อที่เราจะทำงานต่อได
้ครับสุดท้ายเราเลือกเสียงก็พูดง่ายๆคือโปรเจกต์ของเราเนี่ยเน้นในการวิเคราะห์เสียงผึ้งว่าผึ้งเขากำลังสื่อสารอะไรกันอยู่ถ้ามันผิดปกติอย่างเงี้ยเราก็แจ้งเตือนให้กับยูเซอร
์ใช่นะเพราะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็มีการส่งเสียงที่แตกต่างกัน
ใช่ครับ
ดูง่ายๆอย่างเช่นหมาแมวเนี่ยถ้าเรารักเขาจริงๆแล้วใกล้ชิดเราสังเกตเสียงร้องมันจะบอกอะไรบางอย่างใช่ไหม
ใช่ครับ
เพียงแต่ว่าผึ้งอ่ะไม่ค่อยมีใครมาสนใจมันใช่ไหมแต่จริงๆถ้าสนใจเราก็จะจับแพทเทิร์นของเสียงได้
ใช่ครับ
น่าสนใจมากเลยท่านผู้ฟังนะแล้วไงต่อคะ
ก็อย่างที่บอกครับเวลาเราพบเจอผิดปกติไงครับเราก็จะแจ้งเตือนพอเราถาม
อ๋อเราทำเหมือนกับเป็นโปรแกรมเหรอคะ
ใช่ครับเป็นโปรแกรม
ที่จะจัดการได้
ใช่แต่ว่า
ต้องสร้างโปรแกรมขึ้นมา
สร้างโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์เสียงอย่างที่บอกครับเวลามันเกิดปัญหาเราแจ้งเตือนเขาพอเราแจ้งเตือนแล้วก็เอ๊ะเราจะแจ้งเตือนผ่านไหนดีนะเราก็เลยไปถามยูเซอร์เลยพอเรามียูเซอร์จริงๆไงครับเรามีฟาร์มเพื่อจริงๆเราก็ถามว่าปกติเนี่ยใช้อะไรในชีวิตประจำวันแบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าที่ไวแชทอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ Messenger Face เท่าไหร
่
Facebook อะครับแต่ใช้เป็น LINE มากกว่าเราก็โอเคเดี๋ยวเราทำเป็น LINE application ให้
เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยสำหรับคนยุคนี้นะก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได
้ใช่ครับ
คล่องตัวด้วยก่อนที่จะไปตรงนี้เนี่ยขออนุญาตวกกลับไปย้อนหลังหน่อยเพราะตัวเองสงสัยจริงๆนะคะก็คือว่าแล้วไอ้การจับแพทเทิร์นของเสียงเนี่ยโอ๊ตต้องมานั่งคิดเองไหมว่าเสียงอย่างนี้คืออะไรเสียงนี้คืออะไรหรือว่าโอ๊ตมีคู่มือหรือว่ามีเกษตรกรคอยบอก
อ๋อเรียกว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำงานนะครับ
ค่ะ
เราศึกษาเรื่องของพฤติกรรมผึ้ง ก็คือเหมือนฟังดาเมนทัลของผึ้งนะครับว่าผึ้งเขาเป็นยังไงจากการอ่านก่อนแล้วเราก็จะดูว่าเสียงนี้ความถี่เท่านี้
แล้วมันมีตัวอย่างเสียงให้เราเลยค่ะ
มีครับเราเสิร์ชไปในเน็ต
อ๋อเขามีบอกด้วย
ใช่ครับมันก็จะมีนักที่เขาเป็นนักกีตาร์เขาเคยทำการทดลองเรื่องเสียงพวกนี้ครับ
เข้าใจละ
แล้วก็จะไปฟังใน YouTube หรือใน Google อะไรเงี้ยครับ
นักกีตาร์เขาก็จะมีข้อมูลนะ
ใช่ครับ
พอดีมีอาจารย์แอ๋วนี่เอง
ใช่
อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ตรงนี้สามารถตอนนี้โครงการนี้มันดำเนินไปถึงเท่าไหร่แล้วคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 70-80% ครับแต่ว่า
ใช้เวลามาประมาณเกือบค่อนปีเนี่ยใช่ไหมคะ
เกือบค่อนปีครับประมาณตอนนี้ประมาณ8เดือนละ 7-8
เด
ือ
นก็คือเรียกว่าหลับก็ฝันเป็นผึ้งเสียงผึ้งแล้วก็โดนผึ้งต่อยนับไม่ถ้วน
ใช่ครับ
แล้วเกษตรกรเขาก็จะมีเหมือนกับฟีดแบ็กหรือว่าผลตอบรับเนี่ยเขามีการแจ้งเราไหมว่าไอ้เครื่องมือนี้มันช่วยเขาไหมหรือไม่ช่วยหรืออะไรเงี้ยเขามีการ
คือตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเทสกับเกษตรกรจริงๆแต่เราก็ยังเทสเราเทสอยู่เหมือนแลบอะครับแต่ว่าแลบตรงนั้นมันก็เหมือนกับฟาร์มผึ้งนะครับเหมือนฟาร์มผึ้งจริงๆเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราไปให้เกษตรกรใช้ตอนนี้งานยังไม่เสร็จ
ยังไม่เสร็จ
100% ครับถ้ามันมีปัญหาก
ำหนดแหล่งทดลองบางที่เพื่อมาลองทำไพลอตก่อน
ใช่ครับแต่เราแพลนว่าอีก3อาทิตย์เนี่ยเราจะไปติดตั้งอุปกรณ์ของเราเนี่ยที่เชียงใหม่แล้วก็ที่สมุทรปราการ
ตื่นเต้นนะเราจะต้องมี follow up นะคะ
ใช่คร
ับนี้น่าสนใจมาก
แต่ว่าตอนที่เราทำโปรแกรมหรือทำหน้าแดชบอร์ดที่สามารถดูข้อมูลนะฮ
ะ
เราก็มีการส่งไปให้กับยูเซอร์เพื่อให้เขาให้ฟีดแบ็กกลับมา
อ๋อค่ะ
ครับ
ตอนนี้เนี่ยทำเวลาตอนที่ทำโครงการที่เป็นไพลอตเหมือนกับทดลองเนี่ยมีตัวฟาร์มเนี่ยสักกี่ฟาร์มที่ให้ความร่วมมือกับโอ๊ตกับทีมของโอ๊ตและอาจารย์นะคะ
ตอนนี้ 5-6 ฟาร์มครับพี่โอ๊ตที่โอ๊ตคุยเองนะครับ
แล้วโอ๊ตเลือกแหล่งโลเคชั่นไหมว่าไปทำที่ตรงไหนจังหวัดอะไร
อย่างที่เชียงใหม่นี่แน่นอนเขาเป็นศูนย์รวมของสวนอยู่แล้วที่เราจะไปในที่เนี้ยเราเลือกเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเรื่องของสวนกับ
เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือกับเรา
ใช่ครับ
เราต้องถามไปก่อนแล้วเขาก็ตอบรับมา
จริงๆก็คุยกันอยู่แทบทุกวันนะ
อ๋องั้นก็ดีมาก
แล้วก็มีที่หนึ่งเป็นอัมพวาครับเพราะเหมือนอาจารย์เลือกว่าช่วงที่เรากำลังจะไปเหมือนมีดอกสักดอกนึงฮะเขากำลังจะบาน
จีอัมพวาไง
เขากำลังจะบานอาจารย์ว่างั้นไปเก็บช่วงนี้กันละกันดีกว่า
ทำไปแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะไปทำนี่แหละครับ
อ๋อแสดงว่าคนละอันละทั้งนั้นจะเป็นดอกส้มโอเลยมั้งงั้นก็น่าสนใจมากเลยแล้วไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วงานถามนิดนึงว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากงานนี้เนี่ยข้ามไปเร็วไหมคะไม่เร็วใช่ไหมคะ
ไม่เร็ว
ถามว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากงานนี้โอ๊ตคิดว่ามีใครบ้างนอกจากตัวโอ๊ตซึ่งได้เรียนรู้ในโปรเจกต์แล้วก็ทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจให้กับคนรอบตัวแล้วเนี่ยคนที่ได้โดยตรงเป็นใครอะ
เรามองว่าคนที่ได้โดยตรงคือคนที่เป็นฟาร์มเลี้ยงผึ้งหรือคนเลี้ยงผึ้งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราสร้างโซลูชันนี้หรือสร้างวิธีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือทำให้ประสิทธิภาพของคนที่เขาเลี้ยงผึ้งดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยฮ
ะ
และแน่นอนถ้าตรงส่วนเศรษฐกิจตรงนี้หรือว่าตัวผลิตตรงเนี้ยผลิตของน้ำผึ้งที่ดีขึ้นเยอะขึ้นมันแน่นอนมาส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอยู่แล้ว
นั่นมันชัดเจนอยู่แล้ว
ใช่ครับ
คิดว่าหลังจากที่โปรเจกต์งานการเรียนของโอ๊ตจบเนี่ยที่จริงแล้วงานโปรเจกต์นี้มันยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ไหมคะหมายถึงว่าเวลาเรียนของโอ๊ตเนี่ยใกล้จบละเพราะโอ๊ตมีเทอม2
ก่อนเหลืออีก3อาทิตย์ก็จบแล้วครับ
ใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยในงานมันยังมีอะไรที่ต่อเนื่องใช่ไหมโอ๊ตมองว่ามันยังไม่จบใช่ไหม
ใช่ครับจริงๆคือกลุ่มของเราอะครับเราก็มองว่าเอ้ยไหนๆเราก็ทำโปรเจกต์กันมาขนาดนี้แล้วฟีดแบ็กจากเกษตรกรฟีดแบ็กจากคนข้างนอกก็ดีเราไม่น่าจะทิ้งนะมันน่าทำต่อเพราะมันมองเห็นโอกาสในตลาดก็เลยมองกันว่าต่อให้เรียนจบเราก็จะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อที่ว่าจะทำเรื่องนี้ต่อ
มีไม่ดีอาจจะไปถึงปริญญาเอกเรื่องพึ่งนี่ก็ได้นะพึ่งอัจฉริยะ
ใช่ก็เลยคุยกับเพื่อนเอ้ยใครจะเรียนสายไหนใครจะอะไรว่างอะไรอย่างนี้ครับ
น่าสนใจมาก
ก็คือจะทำต่อครับแล้วก็อีก2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นตัวแทนไทยกับตัวแทนเอเชียไปแข่งที่ซีแอตเทิลประเทศอเมริกาครับ
อ๋อนี่เป็นตัวแทนไปเลยเหรอคะ
ใช่ครับ
อันนี้ใครเป็นคนคัดเราไปคะ
Microsoft ครับเขาคัด7ทีมของเอเชีย
แสดงว่าเราส่งโครงการหรือโปรเจกต์ของเราเนี่ยเสนอเข้าไปใช่ไหม
ใช่ครับ
เสนอไปนานหรือยังคะเนี่ย
เสนอไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแต่เป็นรอบประเทศไทย
อ๋อแสดงว่ามันมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเลเวล
เป็นเลเวล
ขึ้นมาใช่ไหมแล้วโอ๊ตส่งตั้งแต่ระดับไหนล่ะ
ตั้งแต่ประเทศไทยก็คือว่าแข่งกันตอนนั้นประเทศไทยแข่งกัน10ทีม
ทีมสถาบันหรือเปล่าหรือว่าใครก็ได
้โอเพ่นเลยครับ
นะฮะ
อ๋
อ Microsoft เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูว่าโครงการของใครเนี่ยน่าสนใจ
ให้ไปนำเสนอให้ไปนำเสนอ10นาทีถามตอบ5นาทีแล้วก็คัดทีมเดียวเท่านั้นเป็นตัวแทนไทย
แล้วการที่เสนอเข้าไปแต่ละขั้นนี่เขามีรางวัลให้เราไหมตอนที่เราชนะรอบนั้นรอบนี
้รอบแรกนี่คือเป็นแค่ตัวแทนก่อน
ค
ัดแล้วก็ให้ค่าเครื่องค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไปแข่งต่อที่มาเลเซีย
อ๋อเราไปถึงนั่นเลย
ใช่ครับ
แล้วไงต่อ
แล้วมาเลเซียก็จะคัดอีกประมาณ15ทีมจากทั่วเอเชียให้เหลือแค่7ทีมเป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งต
่อแล้วเรา
แล้วเราได้ที่2ของเอเชีย
ยินดีด้วยค่ะรู้สึกเป็นปลื้มมากกับความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นะคะนั่นเป็นสิ่งที่คนทำงานเองก็มีความรู้สึกสนุกด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
มีความรู้สึกสนุกตลอดเวลาที่ได้ทำงาน
มันก็เป็นอีกฟิลนึงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางครั้งเรื่องของพึ่งอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเอ๊ะมันมีอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยฮะ
ขนาดเราฟังเองเรายังรู้สึกสนุกเลยนะคะกับเรื่องที่เขาทำเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันมีประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่เยอะทีเดียวที่เขาทำธุรกิจเรื่องนี้นะคะ
ใช่ครับ
ตรงนี้อยากถามโอ๊ตทิ้งท้ายนิดนึงเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วจะถามว่าอย่างสมมติเกษตรกรเขามีความสงสัยหรือเขาอยากจะมีเข้าร่วมอะไรในอนาคตอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะอีกอนาคตในข้างหน้านี่มันอาจจะมีการที่จะต้องแอปพลิเคชันนี้มันจะสามารถมาทำประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้นได้ไหมถ้าในมุมมองของโอ๊ต
จริงๆเรียกคอนเซปต์ของโปรเจกต์โอ๊ตนะครับมันสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอุตสาหกรรมหรือหลายการผลิตด้วยซ้ำเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าฝั่งของยูสเซอร์เนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างคุณต้องบอกปัญหาให้กับเราว่าคุณมีปัญหาอะไรพบเจออะไรและอยากจะแก้ไขอะไรแล้วเราก็จะมองว่าความรู้ทางด้านวิศวกรรมของเราเนี่ยสามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้อย่างไรคุณง่ายคือเราสองคนต้องตบมือพร้อมกันจับมือกันแล้วเราก็มาช่วยกันทำ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนกับมีตัวแทนของเกษตรกรนี่เข้ามาคุยกัน
ใช่ครับ
แล้วก็ถ้ารู้ว่าที่นี่ที่มจท.เนี่ยมีอะไรที่มีความสามารถด้านไหนเนี่ยมาคุยกับตัวแทนและในที่สุดเนี่ยก็จะได้พัฒนาขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมร่วมกันได
้ใช่ครับต้องช่วยกัน
เป็นความร่วมมือกัน
ใช่ครับผม
เงินทุนต่างๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องมีการมาลงทุนร่วมกัน
ใช่ครับ
การที่จะคิดอะไรต่างๆ
ใช่ครับ
วันนี้ทางรายการมจท. Variety นะคะที่ได้ช่วงสุดท้ายของเราก็คือมจท.สนทนานะคะต้องรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่น้องโอ๊ตนะคะบุญยฤทธิ์บุญมาเรืองซึ่งเป็นนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้มาสนทนากับเราและคุยให้ฟังนะคะเรื่องของโปรเจกต์ในภาควิชาเองนะคะแม้จะเป็นโปรเจกต์ของปี4แต่ว่าสิ่งที่ลงไปทำเนี่ยมันเริ่มพัฒนาเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริงอ่ะเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาชุมชนได้ด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณอย่างมากที่วันนี้มาคุยกับเราแล
้
วก็ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นสนุกไปด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้สำหรับการไปแข่งขันต่างประเทศนะคะให้ได้รับชัยชนะกลับมา
ขอบคุณครับ
นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
สวัสดีค่
ะโอ้ดีจังเลย